Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, 27-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հարակվեից մեկ շաբաթ անց գրքերը չեն հանդարտվում, ոչ աջակիցները բարձրաձայնում են կոպտագույն խախտումների մասին, ԱՅՈ-ի ճակատում վստահ են, խախտումները չեն ազդել արդյունքների վրա, ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարների բանավեճը մեր եթերում։ Ում են վստահում ռուսները եւ ԱՊՀ երկրներից որ ղեկավարի վարկանիշն է ավելի բարձր։ Հարցումները պարզել են։ Ադրբեջանի նախագահի վարկանիշը գերազանցում է Հայաստանի նախագահի վարկանիշին։ Ռուս-թուրքական սրված հարաբերությունների ֆոնին նոր միջադեպ Էգեյան ծովում ռուսական ռազմանավը նախազգուշական կրակ է բացել թուրքական նավի վրա։ Նախքան այս ամենը լուրեր։ Exit poll-ի տվյալներով Մարին Լեպենի ազգային ճակատ կուսակցությունը պարտվում է Ֆրանսիայի 3 հիմնական շրջանային ընտրությունների երկրորդ փուլում, մինչդեռ առաջին փուլում արդյունքը եղել է ճիշտ հակառակը։ Reuters-ի փոխանցմամբ երկրի հյուսիսում նախնական տվյալներով 57.5% հավաքել են երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կուսակցությունը եւ աջ կենտրոնամետ ուժերը։ Հարավարևմուտքում պահպանողականները ստացել են 54.5%, ուլտրաաչերը 45.5%, արևելյան շրջանում Մարի Լեպենը ստացել է 36.4%։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ծրագրային ճառով հանդես կգա Պենտագոնում։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Օբամայի ճառը նվիրված է լինելու Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հետագա պայքարին։ Օբամայի ճառի հիմնական նպատակն է ամերիկյան հանրությանը համոզել, որ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Վաշինգտոնի որդեգրած քաղաքականությունը արդյունավետ է։ Վերջին հարցումները, սակայն, վկայում են, որ ամերիկացիների 60%-ը դժգոհ է Իսլամական պետության դեմ պայքարի Օբամայի մարտավարությունից։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը սպանել է Դաունի համախտանիշով եւ այլ գենետիկական շեղումներով առնվազն 38 երեխայի։ Այս մասին հայտնում են արևմտյան լրատվամիջոցները հղում անելով Մոսուլի աչք ակտիվիստական խմբի հայտարարությանը։ Ըստ այդ տեղեկության երեխաների մեծ մասը ծնվել էր տեղացի կանանցից եւ Իսլամական պետության շարքերում կռվող օտարերկրացի գրոհայիններից։ Երեխաներին սպանել են խեղդա մահանելով եւ մահացուն դերքմամբ։ Պակիստանի բանակի խոսնակը հայտարարել է, որ զինված ուժերը բացառիկ հաջողությամբ են պայքարում ահաբեկիչների դեմ։ Վերջին 18 ամիսներին սպաններով 3400 զինյալի։ Ըստ Պակիստանի ռազմական իշխանությունների, ահաբեկիչներին սպաներուց հետո բացի ոչնչացվել է նաև նրանց օջախները եւ ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանում հոգեբուժանի հրդեհի պատճառով 23 հիվանդ է մահացել, եւս 23-ը տարբեր տիպի վնասվածքներ են ստացել։ 3 տեղի ունեցած հրդեհի պատճառը ըստ նախնական վարկածի էլեկտրական լարերի անսարքությունն է եղել։ Աֆղանստանի սահմանի մոտ Պակիստանի շուկայում ականի պայթյունի հետևանքով առնվազն 24 մարդ է մահացել, ավելի քան 70 վնասվածքներ են ստացել։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Լակշար Էհ Ջահանգվի ռազմական խմբավորումը, որը գաղափարապես նման է Իսլամական պետության ռազմական խմբավորման։ Թուրքմենստանի, Աֆղանստանի, Պակիստանի եւ Հնդկաստանի ղեկավարներն այսօրվանից հիմք կստեղծեն 10 միլիարդ դոլար արժողության բնական գազի խողովակաշարի կառուցման համար, որը ըստ երկրի ղեկավարների կթեթևացնի էներգետիկ դեֆիցիտը Հարավային Ասիայում։ Այսօր ժամը 07:00-ի դրությամբ Հայաստանում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Շիրակի մարզի Ղոչաղբյուր կոչվող հատվածում Սյունիքի մարզի Գորիս-Սիսիան կապանի Գորիս ավտոճանապարհներին եւ Վարդենյաս լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասարույց։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Երեկոյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփելով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն դրանք համարեց ընդունված եւ մերժեց Հայազգային կոնգրեսի եւ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու եւ նոր հանրաքվե նշանակելու մասին դիմումները։ Ոչի ճակատից շարունակում են պնդել, ընդրացուցակները ուռճացված էին, տեղի են ունեցել լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, փոխվել են քվեարկության իրական թվերը։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում վստահ են, ներկայացված խախտումները չէին կարող ազդել քվեարկության հանրապետության արդյունքների եւ ընտրողների կամ արտահայտության վրա։ Բանավեճերը չեն դադարում նաեւ ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարների միջև։ Գիրակնորյալ Թամրազյան հաղորդաշարի ընթացքում հայ ազգային կոնգրեսից Բագրատ Անդրեասյանը եւ հանրապետական կուսակցությունից Նարինե Շահբազյանը թեժ բանավիճում փորձում էին ներկայացնել, ինչ է իրականում տեղի ունեցել ընտրատեղամասերում։
Կոնկրետ մեր տեղամասում ընտրություններն անցել են շատ խաղաղ, 706 այո ենք ունեցել, 360 ոչ, 32 անբավեր քվեաթերթիկներ են եղել։
32 անբավեր։ Իսկ վերահաշվարկի պահանջ դիմում ներկայացվել է։
Ներկայացվել է, եթե չեմ սխալվում, ՀԱԿ-ի անդամն է դիմել։
ՀԱԿ-ի անդամ չի դիմել։ Չէ, ես չգիտեմ ովադիմել, բայց ոչ ՀԱԿ-ի անդամ։ Այս կոնկրետ տեղամասը ՀԱԿ-ը չի դիմել։
Ահա։ Դուք որտեվ կարծում եք այդտեղ խախտում չի եղել։
Չէ, ես կարծում եմ, որ այդտեղ խախտում եղել է։
Ինչ խախտում է եղել կոնկրետ։
Հիմա ես նայում եմ կողքի երկու տեղամասերը։
Այո։
Ուրեմն 8-ի հաջորդը 10-ը 673, այնտեղ 1098 ընտրող մասնակցել, Տիկին Շահբազյանի մոտ կողքի տեղամասը 673 ընտրող մասնակցել, ձայների հարաբերակցությունը 371 ոչ, 258 այո, հաջորդ տեղամասը 8-ի 11-ը 644 մարդ մասնակցել, 220 ոչ, 392 այո, տեսեք, ես չեմ ասում, որ Տիկին Շահբազյանը իր տեղում խախտում արել, բայց այս խախտումը տեղի ունեցել ինչ որտեղ։ Հնարավոր է քաղաքացիների ուղղորդման միջոցով։
Դուք ելնում եք այն տրամաբանությունից, որ հարաբերակցություն շատ մեծ է։
Այո, շատ մեծ։
Սա արդեն խոսում է ստաբիլ լավ աշխատելու մասին։
Այո, սա խոսում է, որ մարդկանց այս տեղամասում հստակ ուղղորդել են։
Բայց ինչ են ուղղորդել։
Դե հիմա ես
ինչպես եղել է ԱՅՈ-ի ներողություն։ Ինչպես եղել է ԱՅՈ-ի շտաբ, նույն հաջողությամբ է եղել է ոչի շտաբ։ Ընդհանրությունների նույն պահին է եղել։
Ես իմ տեղամասում կոնկրետ ուղղորդման դեպքերը ֆիքսվել է, այդտեղ էլ դրած է բողոքի
տեղամասը։ Ձեր մոտ ասացիք, որ ԱՅՈ-ն է հաղթել։
Եվ արդյունքները եղել է ոչը 498, ԱՅՈ-ն 314 և 56 անբավեր։
Այսինքն նույնիսկ ոչը հաղթել է։
Ոչը հաղթել է։
Իհարկե ոչը հաղթել է։ Եվ ոչ միայն այդ տեղամասում, այլ կողքի տեղամասում էլ։ Իսկ դիմացի տեղամասը 16-ում իմ աղջիկները ելին նորից բանը, այս տիպի արդյունքները ստացել։
Ես էլ օրինակ նույն անալոգիայով կարող եմ ասել, որ որտեղ որ դուք եք նախագահել կամ կոնկրետ դուք չէ, ձեր կուսակցությունն է ղեկավարել,
այդտեղ ոչ հաղթել է,
ուղղորդումներ են եղել, դեպի ձեր ազդեցությունը մեծ է եղել, ուղղորդումներ են եղել ոչի կողմից։
Ես ապացուց ասում եմ, բազմաթիվ այդպիսի նյութեր կա, որ ԱՅՈ-ի շտաբ արել է, դուք մի օրինակ ցույց տվեք, որ ոչի շտի։
Ապացուց չունեմ, ես հետո մանում, ես դուք էլ ապացուց չունեք կոնկրետ
այս առիթի համար,
կոնկրետ 8-ի համար
ասում եմ, ԱՅՈ, ԱՅՈ,
լավ, կարծում եմ ես բանավեճը դեր կշարունակվի, քանի դեռ վերջնական արդյունքները չեն հրապարակվել։
ԱՊՀ-ի երկրների շրջանում ռուսաստանցիներից գալի մասը առավել վստահություն ունի Եվրասիական տնտեսական միության անդամների նկատմամբ, առաջին տեղում Բելարուսն է, հաջորդում է Ղազախստանը, երրորդ տեղում Հայաստանն է։ Սոցիոլոգական հարցումների ժամանակ այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանը մեծ հեղինակություն չի վայելել հարցվածների շրջանում։ Ռուս բնակչության վերաբերմունքը ԱՊՀ-ի երկրների և դրանց ղեկավարների նկատմամբ ուսումնասիրության արդյունքները ամփոփել է Գևորգ Ստամբուլյանը։
Ռուսաստանցիների շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն ավելի ցածր է, քան Իլհամ Ալիևինը։ Սա այն վկայում օրերս Ռուսաստանի առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի հրապարակած տվյալները։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներից ու մեկ վստահում հարցին պատասխանելով, ռուսաստանցիների միայն 5%-ն է հիշատակել Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարկանիշը հարցված ռուսաստանցիների շրջանում փոքրինչ ավելի բարձր է 6%։ Միանձնյա առաջատարը Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահներն են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին օրինակ վստահում է ՑՅՈՄ-ի կողմից հարցված ռուսաստանցիների 63%-ը։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, ռուսաստանցիները ամենաքիչը վստահում են Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին, նրա վարկանիշը 1%-ից էլ ցածր է։ Ուշագրավ է, որ անգամ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզած պետության Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլու վարկանիշը ռուսաստանցիների շրջանում ավելի բարձր հարցրե քան Պորոշենկոին, այն մոտ 2% է կազմում։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ անդամպետությունների հանդեպ Ռուսաստանի բնակչության ունեցած վերաբերմունքին, ապա այստեղ կրկին առաջատարները Բելարուսն ու Ղազախստանն են։ Ռուսաստանցիների 68%-ի համոզմամբ, օրինակ, հետխորհրդային տարածքում իրենց երկրի ամենավստահելի գործընկերը Բելարուսն է։ Ռուսաստանի վստահելի գործընկերների Ցիոմի հրապարակած ցանկում երրորդը Հայաստանն է 10% վարկանիշով։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի մերձավորագույն դաշնակից է համարում, հարցված ռուսաստանցիների 5%-ը վկայում են մոսկվացի սոցիոլոգները։ Իսկ հետխորհրդային տարածքի որ պետություններն են, ռուսաստանցիները դիտարկում առավել մեծ հաջողություններ արձանագրածների շարքում, այստեղ ևս առաջատարներն են Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Հաջողակության ցուցանիշով Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկանիշերը գրեթե հավասար են, համապատասխանաբար 11% և 10%։ Հետաքրքրական է, դեպ որ ռուսաստանցիների կողմից կազմված հաջողակ պետությունների այս ցանկում 6/3-ը Վրաստանն է, ռուսաստանի բնակիչների մոտ 6%-ը համոզված է, որ Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել բարեփոխումների և արդիականացման ճանապարհին։
Ռուս-թուրքական նոր միջադեպը կարող է նոր սրացումներ առաջացնել արդեն իսկ լարված հարաբերություններում։ Երեկ է գյան ծովում ռուսական ռազմանավը նախազգուշական կրակ է բացել թուրքական ձկնորսական մինավի ուղությամբ, երբ այն հայտնվել է ռազմանավից անթույլատրելի հեռավորության վրա։ Ռուսաստանից հաղորդում է Ասա Բաբայանը։
Երեկ ռուս-թուրքական նոր միջադեպ է տեղի ունեցել, որը կարող է ավելի սրել ռուս-թուրքական հակամարտությունը։ Ռուսական Սմիթլիվը ռազմանավն Արավոտյան Էգեյի անցովում նախազգուշական կրակ էր բացել թուրքական ձկնորսական մինավի ուղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ռուս ծովայինները ռադիկային զինատեսակներից նախազգուշական կրակ են արձակել, երբ թուրքական նավը հայտնվել է ռազմանավից անթույլատրելի հեռավորության մոտ 600 մետրի վրա։ Թուրքական նավը չէր պատասխանում ռուսաստանյան անձնակազմի ռադիոեթերում հետրած բոլոր նախազգուշացումներին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաև, որ միջադեպի առիթով Մոսկվայում Թուրքիայի ռազմական կցորդը հրավիրվել է այդ գերատեսչություն։ Թուրքական արտգործնախարարությունը միջադեպի նյութը ձայնագրելու պահին, այսինքն կեսգիշերին, դեռ չէր արձագանքել, հայտարարելով, որ կպատասխանեն պաշտոնական Մոսկվային միայն թուրքական նավի անձնակազմի հետ զրուցելուց հետո։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները արդեն խոսում են 3-3-ային հնարավոր լուրջ հետևանքների մասին, ընդհուպ Թուրքիան կարող է փակել նեղուցները ռուսական նավերի համար, մինչդեռ Թուրքիայում հայտարարում են, որ կրակոցներ չեն լսել և այսինքն միջադեպ որպես այդպիսին չի եղել։ CNN Թուրքը 3-3-ին մասնավորապես հայտնել է, որ թուրքական նավի սեփականատերը հայտարարել է, թե նավի անձնակազմը կարծել է, որ ռուսական նավը ՆԱՏՕ-ի նավն է, ավելին, որևէ կրակոց նրանք չեն լսել և որ նավն ընդհանրապես 2 կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Բացի այս միջադեպից, երեկ պաշտոնական Մոսկվան հերթական հակաթուրքական հայտարարությունն է արել, մասնավորապես փոխարտգործնախարար Գենադի Գատիլովը Հռոմում հայտարարել է, որ Թուրքիայի գործողությունները Իրաքի հյուսիսում անօրինական են և որ Թուրքիան ներխուժել է հարևան պետության տարածք։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 12-ին, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, մեկնաբանելով թուրքական զորքերի գործողությունները Իրաքի հյուսիսում, իրաքցի իր կոլեգային ասել է, որ Մոսկվան աջակցում է Իրաքի տարածքային ամբողջականության։ Ընդ որում, պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ թուրքական զորքերը մտել են Իրաքի հյուսիս Բաղդադի խնդրանքով, մինչդեռ պաշտոնական Բաղդադը պահանջում է, որ թուրքերն իրենց զորքերը հանեն Իրաքի տարածքից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մշակութային մեր անդրադարձը ներկայացնում է Գրանե Դանելյանը։
Անցյալ շաբաթվա վերջին թատերական երկու առաջնախաղ պրեմիերա տեղի ունեցան միևնույն օրը՝ դեկտեմբերի 11-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում ներկայացվեց «Դիլեմա» խորագրով «Պարային բեմադրությունը» և «Կամերային» պետական երաժշտական թատրոնում էլ ներկայացվեց «Հայրեններ» խորագրով «Պարային բեմադրությունը»։ Ուշագրավ է, որ երկու թատրոններում էլ ներկայացումների առաջնախաղն անցկացվեց Լեպլեցուն դահլիճում։ Համազգայինը այս էլ որերորդ տարին է սպասում է, թե ի վերջո երբ կունենա սեփական տանիքը։ Թատերախումբը գործում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում։ Զարմանալի է, որ ահա այս տարին էլ ավարտվում է ու կրկին համազգային թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Տարիներ շարունակ շենքի կառուցման համար համապատասխան վայր չէր գտնվում, հետո էլ ահա պետությունը այդքան գումար չունի, որ սկսի թատրոնի շենքի կառուցումը։ Մինչև հիմա նույն վիճակում է նաև Մնջախաղի թատրոնն ու Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի աշխատակազմը։ Իսկ այս ֆոնի վրա Գավառ քաղաքի դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի համար այս տարին փաստորեն բարենպաստ էր, որովհետև սկսվել են թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ Երևանում էլ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի շնորհիվ բազմաթիվ թատրոններ ու թանգարաններ, համերգասրահներ հիմնանորոգվեցին, բայց ահա կրկին հասել է, եթե չասենք հիմնանորոգման, նման ապագոն է տեխնիկապես ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ժամանակը։ Եվ ահա այս սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրության Կառավարության նախաձեռնությամբ եւ 7 միլիոն եվրո վարկային ֆինանսավորմամբ տեխնիկական վերազինման ծրագիր է իրականացվում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Այս տարի Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնն էլ նոր վերանորոգված շենքում է սկսել թատերաշրջանը, բայց ինչպես ասում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում, թատրոնը չի դադարեցրել աշխատանքը վերանորոգման ընթացքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։